Ons leef in stikkende tye. Ek meen, ek het nie nodig om vir te vertel van die nuus nie, van die brande op ons hoofweg, ek bedoel die trokbrande, tot die brande in die middestede, die chaos, die xenofobia. En as daar nog in baie van ons eie persoonlike lewens brandende krisisse wat so warm brand, dat hierdie ander goed jou, dit raak jou nie, jy hoor dit nie, jy beleef dit nie. Ek meen, ons het nou weer mense in die gemeente wat 2 maande terug is die skoondogter dood en die seun is nou donderdag dood, Vrydag. En so is daar in baie van ons se lewens stikkendheid, seer, swaar, wat somtyds vir 'n mens oorweldigend word. En daarom die vraag, maar watter troos het ons binne in sulke stikkende tye? Want vir so baie van daai mense, as jy met hulle praat, dan sê hulle, ek bid, maar ek dink nie die Here hoor my nie. Ek kreet my nood voor hom uit, maar ek weet nie of hy eers bewus is van die probleem waarin ek is nie, want hy antwoord my nie. Hoor wat sê die digter in Psalm 22, dan sê hy dieselfde ding, bly julle net by Psalm 23 asseblief Gawie. Hy sê, my God, en is Dawid nê, waarom het hy my verlaat? My God, hoekom bly jy ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en jy antwoord nie, ook s'nags en ek kry geen rus nie. Here, ek is in die nood, ek is in die moeilikheid en dit is vir my asof my gebede, ek weet nie of jy hulle eers hoor nie. En as jy dan deur hierdie psalm werk, dan sien jy hoekom hy net voor 23 is. Want op Psalm 23 lees ons die volgende dankie Gawie. Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Nou is ek bewus daarvan, Psalm 23 kan meeste van u sekerlik uit die koppe opsê. Bruggeman, een van die beste kommentare sê, Psalm 23 is so bekend, is eintlik voorbarig om kommentaar daaroor te lewer, want soveel mense pas dit deur die gees in hulle eie lewens toe. Maar wat vind ons hier? Ons kry in die eerste plek 'n belydenis van Dawid, hy sê die Here is my herder. Ons kry 'n beskrywing van God se karakter, die herderbeeld, ons is nou terug daarby. Ons kry 'n beeld van die outeur van Dawid se ervaring. Ons kry watter effek dit op sy lewe het en ons kry ook dat daar 'n persoonlike verhouding tussen hom en God. Kom ons begin by die herderbeeld. Daar vers 1 en 2. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by water waar daar vrede is. Nou in die herder in die Bybelse tyd is iets heel anders as wat ons ken as 'n skaapwagter. Die skaapwagter wat ons ken jag die diere aan. Ek meen dis iemand wat gehuur word. In die Bybelse tyd was dit ook so, daar was ook huurlinge, maar nie almal was huurlinge nie. Maar in die Bybelse tyd het dit anders gewerk. Die van julle wat skaaphonde ken, of hoe hulle nou met die Anatoliese honde ook werk, so het dit met die herders gewerk. 'N herder het nie in die huis gaan slaap nie. Hy het by die skape geslaap. Jy hoor wat ek sê. Hy het met die skape getrek na waar daar kos is. Hy het saam met die skape geslaap. Die herder het nooit die skape aangejaag nie. Hy het hulle geroep en dan het hy geloop. En die skape het hom gevolg. Die skape het sy stem geken. Die skape het gehoor as dit hulle herder is. Ek meen die skape was so op die herder ingestel dat sy manier van dinge doen, hulle kon in sy stem intonasie hoor wat van hom van hulle verwag word. Daar's 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê jy's 'n skaap. En wat beteken dit? Een van die kinders, wat beteken dit as vir iemand sê hy's 'n skaap? Of is die spreekwoord dit sê? Of sê hulle nie vir mense sulke goed nie? Hè, enigiemand? Wat beteken dit hy's 'n skaap? Dom. 'n Skaap is dom. Regtig. 'n Skaap is nie soos 'n hond wat 'n instink het vir 'n klomp goed, soos onder andere sy blyplek nie. 'n Skaap dwaal maklik af. 'n Skaap vat maklik sy eie pad. 'n Skaap het 'n herder nodig. 'n Skaap kan nie vir homself sorg nie. 'n Skaap kan nie altyd onderskei waar daar gevaar is nie. Nou sê hy, die Here is my herder. Die ou vertaling sê hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy laat my rus in groen weivelde. Nou die woord wat in die oorspronklike taal hier gebruik word, is soos wanneer gras afgebrand het. Ons sien dit nou oral, daai eerste groen spruitjies wat uitkom. Dis waarvan 'n skaap hou. Kort groen grasies. Die goed moet nie in sy ore en sy neus en goed kan steek en die goggas inklim nie. Kort daai eerste groen grasies. Hy sê dis wat die Here herder vir hom gee. Na water waar rus is. Die van julle wat 'n skaap ken sal weet. Skape kan om 'n krib staan, hulle kan so dors wees as kan kom. As daar nie vrede is nie, gaan hulle so in die rondte maal. Totdat daar vrede is, dan sal hulle drink. Hierdie herder bring hulle na water waar rus is, waar daar vrede is. Hy ken sy skape. Hy weet watter siek is. Hy weet watter aangepor moet word. Hy weet watter gehelp moet word. Ek lees 'n kommentaar van een McMillan nou. Hy was 'n skaapherder gewees totdat hy gaan teologie studeer het. Hy's 'n Skotse teoloog op die oomblik. En hy sê die grootste skok van sy lewe na hy vir jare lank skaapherder was, nou sy jonger boetie, die skaapherder. Hy sê toe hy van universiteit af kom na 3 jaar stap hulle skape toe en hy roep die skape en nie een skaap tel sy kop op nie. Hy sê wat 'n skok. In die oomblik toe sy woetie praat, toe's al die skape by. Hy sê 'n goeie skaapherder hoor wat ek vir sê as hy 'n lam so in sy gesig kyk, weet hy wat 'n ooi se lam is dit. Hy sê hy ken soos ons mekaar se gesigte onderskei. 'n Goeie skaapherder as hy vir hom die gesig ken, sê hy dis daai skaap. Hy ken hom in sy gesig. So goed ken hulle mekaar. Nou, terug by ons teksvers. Die skaap moet jy gedagte hou is uitgelewer aan sy herder. As dit 'n goeie herder is, is daar goeie versorging. As dit nie 'n goeie herder is nie, dan kry ons dinge wat die Bybel vir ons van vertel. As daar beer of 'n wolf of 'n ding kom, hardloop hulle weg en die skape is uitgelewer. Nou sê Dawid, en dis as jy die oorspronklike taal lees, kan jy amper vertaal met iets soos met trots sê Dawid, die Here is my herder. Kyk na die persoonlike voornaamwoord. My persoonlike herder. Daar's jy onthou nou die band tussen die herder en die skaap? Die Here is my herder. Ek ken sy stem. Ek hoor sy stem. Ek verstaan as hy met my praat en as die herder roep, dan volg ek. Ek meen, ek verstaan, ek is absoluut van hom afhanklik. Ek volg na waar hy my lei. Hy sê, hy gee vir my, hy 'n nuwe krag. Jy sal onthou die ou vertaling, die vir wie die ou vertaling ken, hy verkoop my. Nou dis iets wat elkeen van ons elke dag ervaar. Ek meen as jy vanaand moeg gaan slaap, hoe staan jy môre oggend op? Behalwe as jy nou 'n slegte nag gehad het. Hoe staan jy op? Met nuwe krag. Die Here herlaai jou batterye, dis wat hierdie woord beteken. Hy gee vir my nuwe krag. So elke dag herlaai die Here my krag. En dit word ook gebruik ten opsigte van waar hy my gesond maak. Hy gee vir my nuwe krag. Hy gee vir my nuwe gesondheid. U sien God is aktief betrokke in elkeen van ons se lewens. Persoonlik maak hy met jou bemoeienis. Hy weet presies wat jou situasie is. Hy weet presies wat jou omstandighede is. Hy weet presies van daardie pyn in jou lewe. Dit wat vir jou baie sleg is, dit wat vir jou baie seer is, dit wat vir jou baie stikkend is. Hy weet ook van die vreugde in jou lewe. En hy sorg vir jou. Hy woon deur sy gees binne in jou. Ek meen, hy ken jou amper beter as wie jy jouself ken. En nou sê Romeine vir ons, ons het in 'n vorige preek daarna gekyk, as jy in so 'n nood is, in so 'n stikkende omstandigheid is, dat jy self nie weet wat om te bid nie, dan tree die Gees vir jou in. Hy pleit vir jou. Hoor wat doen die Herder vir jou binne in hierdie wêreld, hierdie stikkende wêreld waarin ons leef. Hoekom doen hy dit? Ons teks sê tot eer van sy naam. Hy is jou Herder. Hy is die goeie Herder. Hy is getrou aan sy naam. En daarom versorg hy jou, lei hy jou, roep hy jou, wys hy jou op die beste pad. Maar dit beteken nie dat ons lewe net voorspoed, maanskyn en rose is nie. Meen as ons na Israel kyk, daar's geweldige erosie. En die erosie is die plek waar die roofdiere, die rowers skuil, is 'n plek wat vir skape doodsgevaar ingehou het. Maar hulle moet deur die erosie en by kos en water te kom. Wat sê ons teks vers 4? Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. Nuwe Lewende Vertaling vertaal hom, al loop ek in 'n baie lang donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, u stok en u staf beskerm en vertroos my. Met ander woorde, wat sê hy vir ons? Hy sê in die eerste plek, die Here is bewus van jou, in jou nood. In die tweede plek, hoef jy in jou nood nie eens bang te wees nie, selfs al is jy bewustelik nie eers by nie. Jy meen, as hulle vir jou theater toe vat, nee, dan kom jy daar by die swaai deure, toe was sy plan my nie, hoor, sy hele nie plan nie, moet nie kwel nie. Dan kom jy daar by die swaai deure en die familie kan nie verder gaan nie. Maar dan kom jy in die theater en jy kry narkose, jy gaan nie deur nie. Maar die Here is daar, hy gaan deur. Hy is saam met jou, hy is by jou, met jou. Hy sê, u is by my, in u hande is ek veilig. Stok en 'n staf. Stok is 'n wapen. Ek meen, jy gebruik het om jy te beklei, om roofdiere mee af te weer, om die gevaar mee te veg. 'N staf is 'n lang kierie met 'n krom punt. Jy kan 'n skaap aan die kant druk, jy kan hom as hy 'n gat is uittel, hak hom sommer aan sy nek en tel hom uit. Is 'n hanteermeganisme. So die Here beskerm ons, hy is met ons op pad, hy hanteer jou, hy roep jou, en jy moet volg. En wat 'n troos om te weet, jy is in sy hande. Al is dit hoe stikkend in jou lewe, al skud die lewe jou uit, dat jy voel maar jy is uitgewas, jy het niks meer in jouself oor nie, al skud die omstandighede jou so, hy is by jou. Twee sondae terug toe Sloet sy preek begin het met sê, ons het allemaal geëmigreer. Ons land lyk totaal anders as 10 jaar terug. Ons is 'n totaal nuwe land. Maar dit maak nie dat God nie by ons is. Dit maak nie dat die Here nie meer hier is nie. Hy is saam met ons, hy is by ons, en dan bou hy hierdie beeld nog verder uit. Hy sê, u laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. Jy ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Nou kry vir hierdie prentjie. Een, jy's aan die tafel van die Here. Twee, jy's 'n eregas. Drie, die beste wyn, die beste kos, die beste nagereg, alles die beste is daar. En dan sê hy, terwyl my teestanders toekyk, nou mag jy vra nou, hoe op die aarde, waar kom dit vandaan? Die gebruik in die Ou Testament was, as 'n koning gaan oorlog voer het, en hy kom terug, en bring hy krygsgevangenes saam. Maar dan maak hulle die krygsgevangenes allemaal lepery vas, hulle is allemaal geboei. En dan hou hulle feest, net die langs hulle. Hulle vier die oorwinning. En dis hierdie beeld wat hy gebruik, terwyl my teestanders toekyk, vier ek feest, is ek saam met God aan tafel, ek is in sy teenwoordigheid, ek is deel van die wenspan, ek is deel van die oorwinning, ons is die oorwinnaars in hierdie stryd, terwyl die vyand toekyk, en hier aan tafel is daar vrede, en jy beleef u goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Nou ja, God se goedheid en liefde. As jy vir jouself moet vra, wat is God se goedheid en liefde? Wanneer ervaar jy dit? Dan wonder mense baie keer, "Sjoe," en jy begin opnoem, maar as jy regtig mooi daaroor begin dink, kan jy aanhou praat. Hoeveel goedheid en liefde is daar vir die, wat die Here vir jou gee? En dan praat ons van eenvoudige goed soos of goed wat ons as vanselfsprekend sien dat die son opkom. Ek meen, anders verklaim ons allemaal net so. Die feit dat daar suurstof is, die feit dat jou longe werk, die feit dat jy kan asemhaal, die feit dat daar kohesie en adhesie kragte is, om maar net 'n paar goed te noem, die feit dat jy hier is, kan nie anders as om oor te gaan in aanbidding, om vir ewig en altyd in God se teenwoordigheid te wees. En nou mag jy vra, maar waar is Jesus Christus? In hierdie hele prentjie, ons is die hele tyd besig met die Ou Testament, gawe jy kan vir ons Johannes 10 opsit. Kom ons lees wat staan daar, hy sê dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan is die skape se herder, vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na sy stem, hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemdeling volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie, as hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hy hardloop weg. Die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, hoor jy die echo van 2 weke terug se preek, of was dit verlede week, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister. Hulle sal een kudde wees met een herder. Die Here Jesus stel hom voor as die goeie herder. En hy sê, my skape ken my. En nou wil ek vra, ken jy hom? Ken jy sy stem? Hoor jy hom as hy met jou praat? Hoor jy hom as hy roep en hy sê volg my en hy begin 'n pad te loop? Volg jy hom? En volg jy hom so naby dat jy hom altyd in die oog het? Volg jy hom so naby? Die beeld in die Nuwe Testament is dat die stof van sy voete op jou kom. Lees jy sy woord? Bestudeer jy dit? Hoor jy sy stem? Herken jy hom? Weet jy, as dit nie die geval is, een sal jy nooit, maar nooit alleen wees nie. Al is dit hoe stikken die omstandighede waarin jy jou bevind. En twee, hy sal vir jou krag gee, vir die beproeving, vir die omstandighede waarin jy is. Hy sal vir jou lei, elke dag, waar jy jou bevind. Jy moet sy woord so leef, jy moet hom so volg, want hoe dit daai tyd gewerk, die leermeester loop en die volgelinge loop agterna, hulle moet leer om soos hy te dink, om soos hy te praat, om soos hy te doen, met ander woorde, jy sien die beeld van die leermeester, en dan sien jy die disippels wat volg, en in hulle sien jy die beeld van die leermeester raak, En daarom die vraag, kan die wêreld die beeld van Jesus Christus in jou raak sien? Hoor hulle hom as jy praat? Sien hulle sy optrede daar waar jy besig is? Ek sluit af. 'N katekese onderwyseres in 'n klein gemeentekie het aan die kinders gevra en is klein gemeentes werk het so graad 1, 2 en 3 is sommer almal in een klasie, nê? Selfs 4 en 5 ook baie keer, as daar net twee kinders in die klas. Nê, as bitter min kinders, maar 'n paar standaardse saam. Ja, jy lag, my kollega was saam wat saam met van 'n byleid is toe hy in Stellenbosch kom. Toe sê hy die grootste skok van sy kinders was. Hulle is 3 grade in een klas, maar hulle is net twee kinders. Terwyl hulle van 'n byleid het ons ook die klasse moes skei want ons daar is net te veel kinders gewees. Maar die punt is nou vra die onderwys vir die res vir die klein kindertjies, wie van julle kan Psalm 23 uit sy kop uit sê? En die kleinste eentjie steek sy hand op. En hy sê vir hom, sê vir ons dit op. En hy sê, die Here is my herder en dis al wat ek wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, Sjoe, Here, ons is dikwels so klein gelowig. Ons is dikwels so blind. Ons dink so dikwels ons is heel op ons eie aangewese. En ons vergeet U die grote God wat die ganse heelal geskep het, wat die magte en kragte van die wêreld in stand hou, die planete, die sonnestelsels in hulle bane hou, wat die son laat skyn, die maan laat weerkaats, is ons herder. Elkeen van ons se persoonlike herder. Here wil U gee, dat ons hierdie verhouding sal koester. Dat ons so naby aan ons herder sal beweeg, dat ons so op hom sal inzoom, dat ander dinge vir ons byna uit perspektief uitraak, uit fokus uitraak. Dat ons sal weet, U is by ons, U is met ons, dis U wat vir ons vashou, dis U wat vir ons dra ook in die donker tye van ons lewe, dis U wat vir ons sorg, Here, want daar is geen berg of bult te steil of te hoog, geen donkerte te duister, te diep of te swaar, om weer uit te kom nie. Ons bid vir elkeen hier teenwoordig, hulle in die gemeente wat swaar kry, en besonder vir François Lucie, wie sy seun oorlede is, 'n jong man die vleur van sy lewe. Bid vir elkeen hier, u ken elkeen se besondere omstandighede. Here wil u vir ons krag gee, na die kruis wat elkeen dra. En u doen dit, wil u gee dat ons oë oop sal wees, om dit raak te sien. Seën ons waar ons hier uit mekaar gaan en gee dat ons so sal lewe dat die wêreld U in ons raak sien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.